Ze orratza.
Maiatzak bete du bere 16. eguna, uda usaina nabari dugu airean eta egunotan ekimenez josita ditugu Euskal Herri luze zabaleko herri guztiak eta donola ere Gipuzkoako hiriburua ez dago hortik aparte eta Europako kultur hiriburu izateko geroz eta gutxiago falta zaion honetan bete-bete eginda jarraitzen du Donostiako kultur agendak. Alaxea agenda horri errepasoa egiteko asmoz dator, beste aste batez aitze horratza, gaurkoa maiatzaren 16. eguna da, osteguna, eta hoi bezala, ordularden inguruko tartean, datorren maiatzaren 22 bitarteko ekimenen errepasoa egiten saiatuko gara. Donostiako kulturaren haizeak dakartzan itzordu hoiek, alik eta egokien josten gure aize horratzarekin. Eguerdi honetan ongi etorri entzule, aize horratza astera doa.
Antzerkia.
Arte eszenikoetako itzorduei erreparatuko diegu lehenik eta behin. Dantzakontuei helduta, Victoria Eugenia antzokira jo behar dugu, dantzaz konpainiak etzi estreinatuko duen kameleoiaren sormen prozesua, ezagutzera eman nahi baitu Victoria Eugenia antzokian lanaren koreografo eta dantzarien eskutik. Bertan, sormen prozesuaren zenbait momentu proiektatuko dituzte, eta kameleoia ikuskizuna osatzen duten hiru koreografien zatiak aurkeztu ere egingo dituzte. Zing I Told Nobody, Kameleon Itziki Galili eta Few Brief Sequences Jack Pochlowitzek aurkeztuko duena. Emanaldia ikusteko gonbidapenak Victoria Eugenia antzokiko leiatiletan jaso daitezke, edukiera bete arte gainera leiatilan gonbidapena aurkeztean, maiatzaren 18. aurkeztuko den kameleoiaren estreinaldirako egingo den bibider bat eskaintzan parte hartu daiteke. Eskaintza horretaz gozatu nahi baduzue, gaur Ilunabarreko 8:00 aurrera izango duzu aukera, Victoria Eugenia antzokian. Gaurko beste itzordu bati helduta, antzerki kontuak oraingoan, Barri Barrez eta Baltzizku eta antzerki bikoteak Euskalduna naiz eta arraro nago deituriko antzezlana eskainiko du, 22. poltsiko antzerkiko egitarauaren baitan. Barri Barrizek eta Baltzizkuetak Iruna bakarrizketa saio eskainiko dituzte zehazki. Umorea oinarri, Euskaldun izatearen eta Euskaldun jokatzearen ondorioen gainean arituko dira bi antzezleak. Horretarako, Euskaraz bizitzearen esperientzia kontatu dute bi umoregileek ordubete inguruko saioan. Gaurkoan 8:30 aurrera, Ametzagaina kaleko Betebogat tabernan izango da ikusgai aipatu bikotea, Euskalduna naiz eta arraro nago lana eskaintzeko prest. Entzungai duzuena Ricky López artista da eta 22. poltsiko antzerkiko egitarauaren baitan Buen Rollitina deituriko ikuskizun musikatua eskainiko du biharkoan.
Se marcó una seguidilla en mis dos mejillas. Salí de ahí que parecía Busilú. Ese coloreo no aplacó mi devoción por lo ajeno.
Ricky Lópezen Buen Rollitina bere neurona patinaje artistikoaren ondorioz sortu da eta egilearen ezaugarri diren gau filosofia hiritarraz, xumetasunez eta egiazkotasunaz beteta dago. Bertan, bai hile bai hizkuntza Lópezia duen gizon honek bere abesti boteretsuak bakarrizketa barregarri eta galdu ezinekin tartekatzen ditu.
En la salida los escuché, eran pitidos estridentes y guardia jurado me dijo, che, ven acá para acá, que tan calado, bacalao.
guretzat erabat gertukoak diren egoera arrunt eta intimistak Rikiren lanaren testu ingurua osatzen dute. Ez dago kakauete bakar bat ere txitsi gabe. Aireportuko mojaren antzera doinuetaz baliatzen da bere testuak garraiatzeko. Barrea denbora pasa dadin jolastokirikonena dela aintzat hartuz ez dugu besterik aurreratuko. Aurreratu gabeko hori deskubritzera joan nahi baduzue, bi harrilluna barreko zortzietatik aurrera izango duzue aukera Herniokaleko Ardube tabernan. Egiara joko dugu orain, bertan ke hasia traktorearen eskutik Satisfaction antzeslanaz gozatzeko aukera izango baita igandean. Euskarazko formatu txikiko antzerki sorkuntza eta ekoizpena bultzatzeko sortu den Poltsiko sorkuntza programaren aurtengo edizioaren irabazlea da ke hasia taldearen Satisfaction lana. Antzerkian Chris Eskarmentudun aktore bat da, urteak daramatzana mota guztietako lokaletan bere obrak antzezten. Orain dela gutxi aurdun zegoela eta arrakastara zuzenean eramango zuen proiektu bati ezetza eman behar izan zion, eta zuzendari ospetsu baten pelikulako protagonista izateari uko egin zion. Gaur bere berragerpainaren eguna da eskenatoki gainean, errepresentatu gabe gelditu zen prostitutaren pertsonaiari bizitza emango dio. Emanaldia ikusteko gogoz geratu bazarete, igande honetan izango duzu. Zue aukera Egiako Lebukowski gunean Ilunabarreko 8etatik aurrera.
Cinema.
Zazpigarren arteari helduko diogu jarraian. Bideoforum alemana programaren baitako emanaldi bat izpide hartzeko. Horretarako grosera joko dugu biharko itzordu bati erreparatzeko. Bertan, Florian Kosenek duela 3 urte zuzenduriko Das Lied in Mir filma izango baita ikusgai. Film honetan, Mariak, 31 urteko abeslari aleman batek, Txilera bidean eskala egingo du Buenos Airesen. Bidaia bertan behera utzi eta hiri ezezagunean barna abiatuko da. Filma alemanieraz eta gaztelania zazpidatzita proiektatuko dute, eta itzordua bihar arratseko 7etan dago jarria Groseko Okendo Kulturetxean.
On my first day of law school, my professor says from this day forward, when your mother says she loves you, get a second opinion.
In the game called fame.
You are a master at putting the victim on trial.
Altzara joko dugu orain eta 3. Adinekoen plus 45 elkarteak antolatutako emanaldi bat hartuko dugu izpide. Datorren astelenean Gregory Hoblitek 1986an Amerikako Estatu Batuetan zuzenduriko Las dos caras de la verdad filma eskainiko baitute bertan. Entzun gai duzu trailerreko soinua.
Excuse me.
Law offices of Martin Vale.
You got the news on by any chance? I think everyone's going to want this one.
There's one lawyer they love to hate.
Pelikula kontatzen duenez, Martin Vale, ambizio handiko Chicagoko abokatu bat, edonolako kasuak hartzen ditu prentsan azaltzeagatik. Egun batean irabaztezina diruduen kaso batez arduratu beharko du. Aaron gazteari Chicagoko artzapezpikua erailtzea leporatzen diote, hilketaren tokitik ihesiari zela atxilotua izan ondoren. Filma datorren astelenean eskainiko dute Altzako Tomasen Kulturetxean. Itzordua arratsaldeko 6:30etan dago ezarria. Amarara jo behar dugu orain, krisia une batez ahazteko filmak programaren baitan, ikusgai egongo den beste filmetako bat aipatzeko. Michel Gondrikek zuzendu zuen 2008an eta Rebobine, por favor, deitzen da. Filma kontatzen duenez, Jerry buruko minak sortarazten dizkion elektrizitate instalazio bat saboteatzen saiatuko den gaztea da. Tamalez, saboteatze saiakerak bere burmuinean kalteak eragingo dizkio eta magnetizatuta geldituko da. Lagun baten dendan, filma guztiak ondatzen ditu horren ondorioz. Izpide dugun pelikula, astelen arratseko 7ak eta 4den aldera egongo da ikusgai, 10ako Ernest Lluch Kulturetxean. Amaitzeko Kresala Zineklubak antolatutako emanaldi bati heldu behar diogu. Astelehen arratsean duela bi urte Carlos Bermutek zuzenduriko Diamond Flash filma egongo baita ikusgai. Filmeko protagonista Violeta bereak eta bi egiteko prest dago bere aleba desagertua aurkitzearren. Elenak isilpeko arraro bat gordetzen du. Lolak aspaldiko bere bizipenekin kito egin nahi du. Juanak norbaitek baldintzarik eta galderarik gabe maitatzea behar du, eta Enriketak nahi duen bakarra bestek barre eragitea da. Bost emakume horiek badute zerbaitetan elkarren antza. Denek harremana baitute Diamond Flashekin, eta pertsonaia misteriotsu horrek betiko aldatuko ditu bosten bizitzak. Arrasate kaleko kultura salan egongo da, izpide dugun filma ikusgai, eta itzordua datorren astelenean dago jarria, arratseko zazpiterdietan zehazki.
Literatura.
Literatura hartu behar dugu izpide jarraian, gaur arratsean solasaldi bat izango baita San Telmo Museoan, 2013ko Literaktum programaren baitan. Museoak El timo de la crisis tratada como maldición divina izenburuarekin Vicente Verdú idazlearen solasaldia antolatu du. Jesus Torquemada kazetariak aurkeztuko duen ekitaldia. Gaurko solasaldia zehazki arratseko 7etan abiatuko da, sarrera librea da, baina gonbidapena jaso behar da museoko leihatilan. Gonbidapenak ekitaldia hasi baino ordu bete lehenago hasiko dira banatzen. Loiolara salto egingo dugu orain parkean musikaz eta Urumea bazterrean poesiaz gozatzeko aukera dakarren ekintza bati heltzeko. Benartegi baserriko zelaietan Martuteneko kartzelako atzealdean bi ekitaldi antolatu baitira larun bat honetarako. Batetik arratsaldeko ordu bietatik seietara musika parkean janaria eta musika lotzen dituen jarduera egingo da. Bertan gauzatuko den piknika, naika eta coffee and wine taldeek girotuko dute. Eta bestetik seietatik aurrera poesia irakurketa eta egingo da. Agnesa Boton, Katerina Ilibolou eta Antonio Casadoren poemak irakurriko dira bertan. Poesia errezitaldiaren aurkezlea Eli Tolaretxipi izango da, eta euri egingo balu ekitaldia Loiolako kulturretxean gauzatuko litzateke. Literatur kontuekin amaitzeko, aietera joko dugu Literaktun programaren baitan liburu bat aurkeztuko baitute datorren asteazkenean. Laura Gallego fantasiaren arloko autore jarraituenetako bat da, aur literatura sailean 2012ko Espainiako sari nazionala irabazi zuen eta lanberri bat aurkeztera dator Donostiara. Minotauro argitaletxearekin kaleratu duen El libro de los portales deituriko lana hain justu. Gainera aurkezpenaz gain solasaldirekirako aukera ere egongo daieten. Hori datorren asteazken arratsaldeko bosterdietatik aurrera izango da esan bezala, Aieteko kulturetxean.
Musika.
Musika itzorduei erreparatuko diegu amaitzeko. San Miguel Donosti Kluba zirkuituaren baitan, Buffalo daituriko ikuskizunaz gozatzeko aukera izango baita gaurkoan. Egitasmo hau David Gorospe bateria joleak, Joanes Ederra basu joleak eta Ander Ederra gitarra joleak 2008an sortu zuten, Zarautzen Buffalo irukote instrumentala bezala deskribatu daitekeena. Beren lehen diskoa 2012an grabatu zuten, jazz, funk zein post-rockaren eragina azaltzen duen diskoa. Buffaloren abestietan improvisazioak ere garrantzi handia du. Esan bezala gaurkoan izango dira entzungai, zehazki Ilunabarreko 8etatik aurrera, Federico García Lorca pasealekuko bi afora gunean. Entzungai duzuena Amigos Imaginarios taldearen Disco del Mes abestiko soinua da eta talde hau bihar Donostiako kafean zokian arituko da San Miguel Donosti Kluba zirkuituaren baitan Jero Romero kirekin batera.
Que siempre duermo pero tengo un gran mundo interior, no lo ves, soy Disco del Mes.
Amigos Imaginarios Santi Camposek gidatutako taldea da. Soinuan hainbat eragin nabari daitezke, besteak beste The Beatles, Wilco, Neil Young, Elliot Smith edota The Band taldeenak, baina azkenean berezko izaera ageri dute beti eta horregatik dira Espainiako esparru independentean une honetan dauden talde nabarietako bat. Eurekin batera arituko den Jero Romero berriz, Cabeza de León izeneko lehen lana pasaden urtean argitaratu zuen. 12 abestiko diskoa da eta jendearen laguntzari esker rekoiztu zuen. Crowdfundingari esker argitaratu izanak, prozesua eta emaitzak baldintzatu dituela ere aipatu behar da. Emanaldiok ikusteko aukera bihar Ilunabarreko 8:30etatik aurrera izango duzue Doka Kafe Antzokian. Honen bestez xautu dugu, aste honetako haize horratzaren tartea, eta hauxe izan da guztia. Maiatzaren 23an itzuliko gara berriro ere, kulturaren haizeak Donostian paratutako ekimenen errepasoa josteko asmoz. Bitartean Donostiarrok zeuen auzoetako ekimenen berri emanai baduzue, badakizue zuekin hitz egiteko pres gaudela. Beraz aski duzue, haizebe.horratza@info7.com, elbide elektronikora, mezu bat idaztea eta jarriko gara zuekin kontaktuan. Honen bestez, datorren ostegunera arte, aste hona pasa.